Ertu vön að segja börnum sögur?
Já.
Þú eru vön því, já.
Ég vön að segja börnum sögur og þeim tekir óskaplega gaman að því. Sérstaklega eru það sögur að hafa heima í minni sveit. Þar var mannigt naut og á skeggjastöðum bjó presturinn og hann átti átti mannigt naut. Og þó að væri kvartað undan nautinu, þá skeytti hann því engu og sagði bara að hver gæti varin sig. Og ég man eftir því að einu sinni var pabbi minn að taka upp svörð skammt frá heimili okkar og þá kom skeggjastaðabóli þangað og hann átti afskaplega miklu erfiðleikum við hann og hann beðið þess aldrei bætur hvað hann ofreyndi sig á að konu veitir enn loksins gatan og samt losna frá því. En svo voru krakkarnir heima hjá mér, þau voru alltaf að byggja mig að segja sér sögur af skeggjastaðabóla. Og það gerði ég nú nokkrum sinnum og ég bjó nú sumar til og sumar voru nú bara alveg virkilega. Einu sinni til dæmis, já, á skeggjastöðum eins og ég segi þar bjó prestur og hann hétt Jón Hallsson. Og hjá honum var uppeldisdóttir sem hét Oddný Árnadóttir og hún var dóttir Árna nokkurs pós sem að ferðaðist þarna allt frá Vopnafirði og Þingeyjarsýslur og alla leið að Víkingavatni. Og einu sinni þá er nú Oddný send eftir hesti sem presturinn átti, gráum hesti sem presturinn átti. Og hann biður hana nú að vera fljóta. Jú, svo sér hann út glugga í stofu sinni, þá sér hann hvar Oddný kemur á hestinum. En það var hár kampur þarna eða hár sem skemma stóð á og hann sér að Oddný fer inn í skemmuna og skilur hestin eftir úti. Svo er hann aldeilis hissa á því að Oddný hún kemur ekki aftur. Svo hann fer nú að gá og hvað heldur það hann sjái? Hann sér þá að Bóli er þarna fyrir utan og hamast alveg hreint eins og hann getur í tunnum og laupum sem er í skemmunni. En Oddný sér hann hvergi. Og nú fer hann og tekur grána sinn og ríður út á engja til fólksins og byrður hann í öllum bænum að koma og ráða og taka móti bóla. Jú. Það kemur það maður sem var á handahlaupum og voðalega fljótur, hétt Sigurður og hann kemur á undan öllum og hann ræst nú þegar strax að bóla og en nú ekki lengi að ráða niðurlögum hans. En nú sést Oddný hvergi nokkur stað. Og nú veit hann ekkert hvernig hann á að fara því. Og hann kallar og byrð neini. Hún finnst ekki. Hún er ekki til, hún ansar ekki. Svo er nú Bóli tekin og ég man ekki hvort að var þá sem að farið var meðan út á völl og hann drepinn. Það er gott ef ekki var. En svo er farið að leitað oss. Hún, þá hefur hún farið ofan í tunnu sem var innst í skemmunni. Og það var þar sem að Bóli bankaði alltaf á. Það var tunnan. Því hann vissi að Oddný er í tunnunni. Og þessa sögu verði ég svo lifandi skelfing oft að segja krökkunum, litlu krökkunum hérna eða meðan þau voru lítil. Þá þurftu að heyra söguna Skeggstaðabóla.
En þú er ekki sagt þeim sögur eins og sögur af loðin barða strútsinni og...
Jú, mörgum sinnum.